Jesaja, 34. kafli. Gangið nær, þjóðir, svo að þér heyrið. Hlýðið á, líðir. Jörðin heyrir og allt sem á henni er. Heimurinn og allt sem í honum býr. Drottinn er reiður öllum þjóðum. Ofsa reiður öllum þeirra her. Hann hefur helgað þær banni, framselt þær til slátrunar. Vegnum mönnum þeirra er burt kastað. Daun leggur af náum þeirra. Fjöllin fljóta í blóði þeirra. Allur himinsins her leysist upp og himinin vefst saman eins og bókfell og allur her hans bliknar, eins og lauf á vínviði visnar og ávöxtur skrælnar á fíkjutré. Sverð mitt birtist á himni. Nú lístur því niður á Edóm til að fullnægja dóminum yfir þjóðinni sem ég hef helgað banni. Sverð drottins er alblóðugt, löðrandi af feiti, að blóði lamba og geithafra og nýrna mör hrúta. Því að drottinn heldur fórnarveislu í Bosra, mikla slátrun í Edóm. Þá falla villinaut ásamt þeim, ungneiti og uxar. Land þeirra verður mettað blóði, jarðvegurinn blandaður feiti. Því að þetta er hendardagur drottins, ár endurgjaldsins til að reka réttar Síonar. Lækir Edóms verða að byki. Jarðvegurinn að brennisteini. Land hans breytist í brennandi byk sem sloknar hvorki dag né nótt og reyk leggur upp af aldur og ævi. Landið mun liggja í eyði frá kyni til kyns, frá eilífð til eilífðar mun enginn fara þar um. Ugla og broddgöltur mun slá eign sinni á það. Nátt, ugla og hrafn mun setjast þar að. Drottinn mældi það með mæli vað upplausnar og mæli lóði auðnar. Þar verður engin konungur hildur framar, engir höfðingjar verða þar til. Þyrnar munu spretta í höllunum, netlur og þyrstlar í virkinum. Landið verður bæli sjakala, dvalarstaður strútfugla. Urðarkettir og sjakalar munu koma þar saman og geita púkar munu mætast þar. Þar staldrar Lilít einnig við og finnur þar hvíldarstað. Naðran á sér þar hreiður. Hún verpir þar, liggur á og klekur í skugganum. Þar munu gammar safnast saman hver hjá öðrum. Leitið í bók drottins og lesið. Ekkert þeirra mun vanta, ekkert þeirra saknar annars, því að munnur drottins hefur boðið þetta. Andi hans hefur sjálfur stendt þeim saman. Hann hefur varpað hlutkesti fyrir þau. Með eigin hendi hefur hann skipt landinu milli þeirra með mælivað. Þau munu eiga það aldur og ævi og búa þar frá einni kynslóð til annarar.